Unul din pilonii de bază ai democrației este votul majorității. Implicit, asta înseamnă sau presupune că voința majorității e calea cea dreaptă. Numai că, din păcate, din timp în timp, democrația își arată limitele. Nu o să mă refer la felul în care și-a arătat limitele la noi în țară, ci o să spun că dacă vreodată voința majorității a fost greșită, atunci în Scriptură avem nenumărate exemple. Parcurgeți cu mine file de istorie, sărim peste ani și peste vremi, dar principiul rămâne același. 12 iscoade s-au dus în Canaan și majoritatea au înnegrit țara. Cine a avut dreptate? Iosua și Caleb. Gândiți-vă în alți termeni. Majoritatea l-au votat pe Baraba și l-au lăsat pe Hristos să moară. Cine a avut dreptate? Luați un alt exemplu. Scriptura ne spune că pe calea care duce la pierzare merg mulți. Și pe calea îngustă sunt puțini cei care o află. Un alt exemplu. Scriptura ne spune că în vremurile din urmă, dragostea celor mai mulți se va răci. Dragii mei, ce facem atunci când majoritatea n-are dreptate? În anii 80, un pastor american, Jerry Fowle, a pornit o mișcare în America intitulată sugestiv Moral Majority. Mișcarea aceasta avea să joace un rol deosebit de important în alegerile din 1980 și nu numai. Din păcate, odată cu moartea lui și erodarea climatului moral în America, Moral Majority este istorie. Ce punem în loc? E marea întrebare. Un alt predicator în America spunea, în locul lui Moral Majority, măcar să avem o minoritate profetică. Un grup de oameni care să întrevadă ceea ce se întâmplă. Dragii mei, asta e generația și asta e vremea în care trebuie să ne creștem pruncii. Și întrebarea la care trebuie să găsim răspuns este când cei mai mulți oameni se îndepărtează de Hristos. Ce anume mă face pe mine să continui să-L urmez? Astăzi ne vom uita într-un pasaj din Scriptură în care popularitatea Domnului Iisus într-o clipă s-a evaporat și marea mulțime de oameni i-au întors spatele. Vă invit să vă ridicați, cinstim și în felul acesta citirea cuvântului lui Dumnezeu. Evanghelia după Ioan, capitolul 6, de la versetul 60 la 71. Evanghelia după Ioan, capitolul 6, de la versetul 60. Mulți din ucenicii lui, după ce au auzit aceste cuvinte, au zis: vorbirea aceasta este prea de tot. Cine poate să o sufere? Iisus, care știa în sine că ucenicii săi cârteau împotriva vorbirii acesteia, le-a zis: vorbirea aceasta este pentru voi o pricină de potinire, dar dacă ați vedea pe Fiul omului suindu-se unde era mai înainte. Duhul este acela care dă viață, carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt duh și viață. Dar sunt unii din voi care nu cred. Căci Iisus știa de la început cine erau cei ce nu cred și cine era cel ce avea să-L vândă. Și a adăugat: tocmai de aceea v-am spus că nimeni nu poate să vină la mine dacă nu i-a fost dat de Tatăl meu. Din clipa aceea, mulți din ucenicii lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu el. Atunci Iisus a zis celor 12, voi nu vreți să vă duceți? Doamne, i-a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Și noi am crezut și am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul Sfântului Dumnezeu. Iisus le-a răspuns, nu v-am ales eu pe voi cei 12 și totuși unul din voi este un drac. Vorbea despre Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul, căci el avea să-l vândă, el, unul din cei 12. Amin. Haideți să stăm în rugăciune și încă o dată pregătim inima noastră pentru primirea cuvântului. Doamne, Tu știi mai bine decât noi în ce vremuri ne aflăm și Tu știi cel mai bine ce fel de convingeri ne sunt necesare, nu doar ca să supraviețuim, ci ca să fim oameni care să Te urmăm pe Tine până la capăt. Mă rog astăzi să dai claritate cuvântului Tău. Mă rog ca toți cei care ascultă cuvântul să fie din categoria celor care stau lângă Tine, pentru că au cunoscut dulceața cuvântului Tău plin de viață. Lucrează astăzi în adunarea copiilor Tăi, lucrează în fiecare inimă și fă din toți cei care ascultă cuvântul, de la cei mai mici până la cei mai în vârstă, oameni care să rămână cu o credință până la capăt. Amin. Vă rog să ocupați loc. Pasajul acesta și întreg capitolul 6 este, dacă vreți, un punct de cotitură în viața și lucrarea Domnului Iisus. Așa cum spuneam la început, e un moment de cotitură în care popularitatea de care s-a bucurat până aici, într-o clipă s-a evaporat și dacă mulțimi alergau până aici cu grămada să-L asculte, într-o singură clipă, s-au întors și Domnul Iisus a rămas doar cu ucenicii. Eu cred că mai devreme sau mai târziu în viața noastră de credință, în călătoria noastră, în umblarea noastră cu Hristos, ajungem inevitabil la momente în care majoritatea o iau într-o direcție, și eu sunt chemat să mă întreb ce anume mă determină să rămân credincios mai departe. Noi și copiii noștri inevitabil vom fi supuși acestei presiuni în conflictul între majoritate și minoritate. Ce anume ne determină să continuăm să mergem după El când cei mai mulți îi întorc spatele? Am pornit de ceva duminici în mesajele de duminica să ne uităm la această călătorie a lui Simon, de la Simon, fiul lui Iona, la Petru. Și am văzut că în călătoria aceasta sunt mai multe momente în care Domnul Iisus trebuia să intervină în viața lui Simon. Ei bine, de data aceasta găsim un alt moment crucial, nu doar pentru el, crucial pentru Domnul Iisus, crucial pentru mulțime. Ce anume mă determină să-L urmez în continuare pe el când cei mai mulți îl părăsesc? Ne vom uita la întreg pasajul acesta și sigur că va trebui să intrăm și în contextul mai larg al capitolului 6 pentru ca să înțelegem momentul acesta din perspectiva mulțimii, din perspectiva Domnului Iisus și din perspectiva lui Simon și a celorlalți ucenici. Primul adevăr. Cei mai mulți oameni nu suportă adevărul cu privire la ei înșiși. Și, dragii mei, lucrul acesta este valabil în vremea Domnului Iisus Hristos și până astăzi. Cei mai mulți oameni nu suportă adevărul cu privire la ei înșiși și din pricina aceasta se privează de Evanghelie și nu ajung la viață. Cuvântul ne spune că în împrejurarea aceasta, vorbirea aceasta, învățătura Domnului Iisus, li s-a părut prea de tot. Cuvântul spune foarte atent, cine poate să o sufere? E important să înțelegem că Ioan nu vorbește despre o învățătură greoaie, adevărul pe care doar teologii ar putea să le descifreze. Nu. Oamenii aceștia au înțeles foarte bine lucrurile pe care Domnul Iisus le-a spus, dar nu le-au putut suporta. Dacă n-ar fi înțeles ceva, dar ar fi avut dorința să înțeleagă, ar fi spus, Doamne, tâlcuiește-ne, ajută-ne să înțelegem. Nu! Ei n-au vrut să înțeleagă mai mult, pentru că, dragii mei, marea lor problemă nu era cu ceea ce n-au înțeles, ci marea lor problemă era cu ceea ce au înțeles foarte bine, dar n-au vrut să accepte. Și vă spun că până astăzi lucrurile stau la fel. Cele mai mari probleme ale oamenilor nu le au cu lucrurile pe care nu le înțeleg, ci cu lucrurile pe care le înțeleg foarte bine, dar nu vor să le trăiască. Și primul adevăr pe care marea majoritate a oamenilor nu l-a putut suporta era că în prezența Domnului Iisus, viața lor devenise o oglindă. Ei n-au putut suporta adevărul cu privire la ei înșiși. Închipeți. Ce ciudat ar părea lucrul acesta în viața de zi cu zi. Te duci la medic. Și când te duci la medic, te duci simplu ca să afli ce-i rău cu tine și cum anume ar putea să te facă bine. Și după ce medicul se uită la analize, te consultă, stă puțin deoparte și formulează un punct de vedere și începe mai întâi să-ți spună diagnosticul. Și tu ești așa de supărat pe diagnosticul pe care ți-l pune, încât te superi pe medic, ieși și nu vrei să primești rețeta. Am spus, asta e nebunie. Dragii mei, ceea ce pare nebunie în viața de zi cu zi, din păcate e normă când e vorba de lucrurile lui Dumnezeu. Oamenii nu suportă adevărul cu privire la ei înșiși. Când ne uităm aici și încercăm să aflăm care e învățătura care n-au putut să o suporte, e important să ne întoarcem în contextul mai larg. Domnul Iisus înmulțise pâinile. Și a fost un eveniment care cu adevărat puncta că cel care a luat pâinile și peștișorii e mai mult decât un învățător, e Sfântul lui Israel, e Dumnezeul care face minuni. După orice minune însă, Domnul Iisus urma o parte de învățătură. Uitați-vă, vă rog, în mod deosebit în Evanghelia lui Ioan și veți vedea că Ioan prezintă minuni și vorbește despre un mesaj. De altfel, Ioan este cel care folosește un termen doar al lui atunci când vorbește despre minunile Domnului Iisus. El le numește semne. Semnele, dragii mei, sunt minuni cu un mesaj. Așa că, uitându-ne în context, putem să aflăm câte ceva despre învățătura care i-a deranjat pe oameni și i-a determinat să întoarcă spatele și să plece. Oamenii nu suportă adevărul cu privire la ei înșiși. Primul lucru, Domnul Iisus le-a demascat adevăratul lor interes. Uitați-vă, vă rog, în capitolul 6, în versetul 26. Drept răspuns, Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun că mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. Lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică și pe care vă va da Fiul omului, căci Tatăl, adică însuși Dumnezeu, pe El l-a însemnat cu pecetea Lui. În învățătura sa, Domnul Iisus pune degetul pe rană și demască adevăratul interes al oamenilor. Și, dragii mei, oamenii nu se deosebesc cu nimic din vremea aceea până astăzi. Oamenii sunt interesați de lucrurile materiale, de lucrurile acestei lumi. Și de îndată ce învățătura Domnului Iisus Hristos evidențiază lucrul acesta, asta deranjează. Domnul Iisus nu doar spune, mă căutați pentru că ați mâncat. mă căutați pentru ceea ce pot să vă dau, mă căutați pentru belșugul pe care pot să vi-l dau, ci mai mult spune, uite-te la voi. Voi sunteți oameni care lucrați pentru lucrurile acestei lumi. N-aveți niciun fel de interes pentru lucrurile spirituale. Dragii mei, când Domnul Iisus a spus lucrul acesta, asta i-a deranjat. Și până astăzi oamenii sunt deranjați atunci când învățătura Domnului Iisus Hristos, lumina Evangheliei, îi demască în materialismul lor. Să știți că materialismul acesta îmbracă diverse forme. Uneori materialismul se îmbracă foarte spiritual. De exemplu, sunt oameni care sunt extrem de interesați de ceea ce Dumnezeu le poate da. Și câtă vreme Dumnezeu le dă, stau aproape. Dacă cumva Dumnezeu nu le mai dă și nu le satisface mofturile, dintr-o dată abandonează și uită de toate. Ei vor un Hristos care să le sature nevoia materială, care să facă minuni prin care să ajungă mai bogați decât ceilalți, dar fără să aibă vreun interes pentru lucrurile spirituale. Și de îndată ce lumina cuvântului demască materialismul acesta, asta îi deranjează. În al doilea rând, ei erau deranjați de faptul că învățătura Domnului Iisus sublinează inabilitatea lor spirituală de a-și schimba într-un fel viața. Uitați-vă, vă rog, în Ioan, capitolul 6, versetul 44. Nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl care m-a trimis și eu îl voi învia în ziua de apoi. Sigur că în sine subiectul acesta al alegerii, al atragerii suverane a lui Dumnezeu pentru fiecare om, este un subiect care naște controversă. Și n-am să încerc să adâncesc controversa aceasta, nici să o simplific într-un mod exagerat. Dar ce cred că trebuiau să înțeleagă oamenii atunci, și cred că fiecare din noi ar trebui să înțelegem, este că noi, cu de la sine putere, suntem morți din punct de vedere spiritual, incapabili să votăm noi pentru El. Există o atracție în jos, o inabilitate profundă în natura noastră care ne face incapabili de a-L urma pe Hristos în propria noastră putere și prin propria noastră decizie. O, și cineva s-ar grăbi repede să meargă la extremă să spună, ei, asta înseamnă că dacă eu sunt unde sunt, sunt pentru că El nu m-a atras. Nu, nu. Uitați-vă, vă rog, în textul nostru, felul în care Domnul Iisus subliniază exact acest echilibru între felul în care, în mod suveran, Domnul este Cel care atrage și, în același timp, felul în care, în mod responsabil, oamenii trebuie să creadă în El. Uitați-vă, vă rog, în capitolul 6, versetul 63 și 64, ce echilibrat este cuvântul Domnului. Duhul este acela care dă viață, carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt duh și viață. Dar sunt unii din voi care nu cred. Da, e adevărat, carnea nu folosește la nimic. Decizia personală, votul majorității nu contează. Ceea ce contează e actul tău de credință. Și oamenii, dragii mei, au reale dificultăți în a accepta harul lui Dumnezeu care trebuie să intervină și fără de care oamenii sunt pierduți. În dialogul Domnului Iisus, și vă spun, pasajul este extraordinar de dens, este o țesătură de adevărul pe care foarte greu este să le separi și să le prezinți simplu. În pasajul acesta, la un moment dat, oamenii îl întreabă pe Domnul Iisus, ce lucrări să facem noi? ca să moștenim împărăția. Și accentul cade pe ce să fac eu. Și Domnul Iisus spune, lucrarea pe care trebuie să o faceți voi este să credeți în mine. Oamenilor le-ar fi mult mai comod să nască o evanghelie în care ei se străduiesc și Dumnezeu condimentează străduința lor cu puțin har. Harul rămâne o pricină de poticnire a celor mai mulți oameni, pentru că harul lui Dumnezeu lovește în mândria profundă a oamenilor. Când spui har, spui, n-am niciun merit. Când spui har, spun, eu eram mort în păcatele și fără de legile mele, incapabil. Și cu toate astea, suficient de responsabil încât să-ți pui credința în el. Oamenii nu suportă ca învățătura Domnului Iisus Hristos să sublinieze inabilitatea lor de a-L urma pe Domnul în propriile lor forțe. Un ultim gând. Învățătura Domnului Iisus era greu de suportat pentru oameni, pentru că oamenilor le era greu să înțeleagă cine este Hristos cu adevărat. Uitați-vă încă o dată în Ioan capitolul 6, versetul 53, și aici realmente ajungem în ape adânci. Ioan 6:53. Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și dacă nu beți sângele Lui, n-aveți viața în voi înșivă. Pentru un evreu să îți spună un rabbi că trebuie să bei sânge, era blasfemie. Am stat de multe ori când am citit pasajul acesta, am zis, Doamne, n-ai știut Tu că asta o să stârnească împotrivire? De ce n-ai fost mai explicit? Doamne, n-ai știut Tu în preștiința Ta că asta va dezbina mișcarea creștinismului când e vorba să se raporteze la masa Domnului, consubstanțiere, transubstanțiere și așa mai departe? Ba da. Și cu toate aceste cuvinte au fost exact rostite din inspirație divină, de aceea nu trebuiau ajustate cu nimic. Să ne străduim să le înțelegem. Domnul Iisus vorbea despre sine ca despre adevărata mană care vine de unde? Din cer. Și dacă mana din pustie trebuia să fie mâncată ca să întrețină viața, folosind această imagine, Domnul Iisus spune, în același fel, eu care m-am pogorât din cer și care sunt adevărata mană, eu dau lumii viață. De aceea trebuie să mă primiți pe mine și să mă însușiți pe mine prin credință, exact așa cum poporul altădată mânca mana. Nu, Domnul Iisus n-a vrut să spună și să condiționeze mântuirea de participarea la masa Domnului. Niciodată pâinea și vinul nu sunt trupul și sângele, sunt o imagine. Dar pentru oamenii de atunci și, din păcate, pentru oameni până astăzi, există o dificultate în a înțelege cine este El și ce anume a venit să împlinească. Exclusivismul afirmațiilor Domnului Iisus Hristos sunt lucrurile care îi determină pe oameni să spună, e prea mult. Dacă spui că Iisus este un învățător, oamenii o să spună, și mie îmi place. Dacă spui că Iisus Hristos este unul care face minuni, spune, și eu am nevoie de minuni. Dacă spui că Iisus Hristos este o cale, oamenii o să spună, așa-i. Dar când spui, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, asta e prea mult. Pentru că, dragii mei, îmbătați de diversitate și obișnuiți cu toleranța, oamenilor le este greu să accepte că învățătura Domnului Iisus Hristos, exclusivismul afirmațiilor sale, identitatea Domnului Iisus Hristos nu suportă ajustări. Cuvântul ne spune că în ziua aceea, cea mai mare din parte din mulțime i-a întors spatele. Cei mai mulți oameni nu suportă adevărul cu privire la ei înșiși. Mergem în al doilea rând și am spus că e important să ne uităm în pasajul acesta și să-l înțelegem și din perspectiva Domnului Iisus. Domnul Iisus era sigur de adevărul cu privire la El însuși. Ceea ce șochează, și intrăm înapoi în atmosfera textului, este că Domnul Iisus afișează un calm imperturbabil, o liniște interioară dezarmantă, nu se impacientează, ci se întoarce spre ucenici și le spune: voi nu vreți să vă duceți. Acum, vreau să înțelegeți bine, Domnul Iisus n-avea deloc intenția să îi împrăștie și pe ucenici. Și Domnul Iisus vrea să spună într-un fel: voi așa-i că nu vă duceți. Eu cred că Domnul Iisus conta limpede pe faptul că ei vor rămâne. Și spun asta pentru că știa că cei pe care i-a ales, i-a ales pentru că Tatăl i-a dat. Dar vă rog să observați un lucru. E o siguranță în Domnul Iisus care dezarmează. E limpede că Domnul Iisus n-are nevoie de suporteri, și Domnul Iisus are nevoie de slujitori care să rămână devotați Lui. Știți, orice organizație omenească are nevoie de simpatizanți, are nevoie de curioși, are nevoie de cotizanți. Domnul Iisus are nevoie de oameni credincioși cu convingeri clare. Și din pricina aceasta avea o deplină siguranță cu privire la El și la lucrarea Lui. Nu era deranjat de faptul că mulțimea i-a întors spatele, nu era deranjat nici de faptul că au rămas 12 în jurul Lui și nu era deranjat nici măcar că unul din ei era un drac. Era sigur. Sunt alte câteva momente în care siguranța aceasta caracteristică Domnului Iisus Hristos s-a arătat în alte împrejurări dificile. O să vă dau un exemplu. Suntem în camera de sus, cuvântul ne spune că Domnul Iisus s-a dezbrăcat de hainele Lui, s-a încins cu ștergarul și a început să le spele picioarele. Și te uiți la gestul acesta, care n-a vrut să fie un soi de lovitură peste obraz, pentru că nimeni din ceilalți ucenici n-a făcut oficiul slujitorului, și cuvântul ne spune în Ioan capitolul 13, Iisus, fiindcă știa ce? Că de la Tatăl vine, că de la Tatăl se întoarce și că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, s-a dezbrăcat. Dragii mei, siguranța aceasta cu privire la identitatea Lui, la faptul că era de plin în voia Tatălui, l-a făcut în stare să slujească. Un alt episod este atunci când a simțit că toți ucenicii vor găsi la un moment dat o pricină de potignire și îl vor lăsa singur. Și Domnul Iisus anticipează asta și spune: adevărat vă spun că mă veți lăsa singur, dar nu sunt singur, pentru că Tatăl este cu mine. Și în altă împrejurare, când Pilat îl provoacă și spune: n-auzi ce zice mulțimea, ești împărat sau nu ești împărat? Și Domnul Iisus până aici a evitat să stârnească patim și pasiuni și n-a răspuns. De data aceasta, confruntat, spune: da sunt. Și împărăția mea nu este din lumea aceasta. Simțiți siguranța unui om care e sigur pe adevărul cu privire la el însuși? Ce implicații ar trebui să aibă asta pentru ucenici, pentru noi cei care trebuie să ducem Evanghelia și pentru în sine lucrarea Evangheliei mai departe? Simplu. Mai întâi, Domnul Iisus nu vrea niciodată, și subliniez lucrul acesta, n-are nevoie de suporteri, de susținători de departe, ci are nevoie de oameni care, având o convingere, sunt gata să meargă după el pentru că știu de ce merg. Dragii mei, turma și spiritul gregar, mersul cu mulțimea, o fie cumva, nu face parte din economia lui Dumnezeu. Domnul vrea să cheme pe fiecare pe nume. Mai este un lucru. Pentru Petru, pentru ceilalți ucenici care urmau și ei să meargă cu adevărul acesta, să știți că nu era foarte comod să te duci într-o cetate să vestești adevărul împărăției lui Dumnezeu și să nu găsești niciun fiu al păcii. Lucrarea lor de atunci, lucrarea noastră de astăzi, nu-i totdeauna pe roze. Domnul Iisus spune, dacă intrați într-o cetate și nu o să găsiți niciun fiu al păcii, scuturați-vă praful, mergeți mai departe, căutați altă cetate, până la urmă o să găsiți pe cineva, pentru că împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi, că vreți sau că nu vreți. Dragii mei, adevărul pe care ucenicii trebuiau să-l ducă mai departe nu era un adevăr care trebuia supus la vot, ci era un adevăr care rămâne adevăr chiar dacă majoritatea îl resping. Totuși, spune Scriptura, vor fi oameni care vor rezona cu asta. O să vă dau un exemplu în privința aceasta, în ce fel Ioan a înțeles adevărul acesta și a avut și el exact aceea siguranță, chiar și atunci când oamenii nu i-au primit învățătura. Deschideți, vă rog, în 1 Ioan, capitolul 4, versetul 9, e bine să citim Evanghelia și Epistola cumva în oglindă, pentru că îl poți înțelege mai bine pe Ioan. 1 Ioan, capitolul 4, versetul 9. Nu, cred că am greșit, să găsesc eu imediat textul. Versetul 6. 1 Ioan, capitolul 4, versetul 6. Noi însă suntem din Dumnezeu. Cine cunoaște pe Dumnezeu, ne ascultă. Cine nu este din Dumnezeu, nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaștem Duhul adevărului și Duhul rătăcirii. Cu alte cuvinte, Ioan spune, sunt atât de sigur pe adevărul pe care l-am primit, știu de la cine l-am primit, încât eu mă duc cu el, dacă vreți, în piață și vestesc adevărul acesta. Și oamenii se aleg funcție de felul în care se raportează la ceea ce spun eu. Eu nu-mi schimb adevărul dacă majoritatea votează invers. Ci Ioan spune simplu, sunt sigur de adevăr, de aceea cine este din Dumnezeu, ne ascultă. Și cine nu ne ascultă, nu mă împacientez pentru că nu sunt din Dumnezeu. Dar eu sunt sigur pe ceea ce spun. Aceea siguranță o arată Pavel atunci când spune în Romani 1 cu 16, căci mie nu mi-este rușine de Evanghelia lui Hristos. Iubiți mei, frați și surori, ideea aceasta a nu-ți fi rușine a îmbrăcat multe forme. Era o vreme când era un act de curaj să vii cu Biblia la biserică. Unii o puneau într-o poșetuță, într-o borsetă, bă, să nu te vadă, mă, chiar la biserică mergem. Am trecut faza asta, nu e niciun fel de rușine să ai Scriptura cât de tare, cât de mare, în diverse traduceri. Nici pe masă, nici pe raft, nu e nicio problemă. Dar nu cumva adânc în inima noastră. Ni s-a cuibărit gândul că Evanghelia aceasta e tot mai greu de primit de oameni. Că noi încercăm să, iertați-mi expresia, să vindem o învățătură care aparține altui viac. Că vrem să vestim o învățătură care s-a potrivit la bunicii noștri. Dar la copiii noștri și copiii copiilor noștri nu știm dacă o să mai meargă. Asta e rușinea de care spunea Pavel. Dragii mei, dacă Domnul Iisus a fost sigur de adevărul cu privire la El însuși, exact aceea siguranță suntem chemați să o avem noi, pentru că știm că Evanghelia este adevărul, chiar dacă majoritatea nu acceptă. Un ultim gând. Ne uităm în pasaj și observăm că prilejul acesta l-a scos în evidență în mod deosebit de frumos pe Simon Petru. Și ascultați replica lui Simon Petru. Doamne, i-a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice și noi am crezut și am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu. Dragii mei, ucenicii stau lângă adevărul care li s-a descoperit în ei înșiși. Și îngăduiți-mi să subliniez. Ucenicii stau în adevărul care li s-a descoperit în ei înșiși. Vă rog să subliniați ceea ce spune Petru aici. Noi am crezut și am ajuns la cunoștință. Dragii mei, nu vorbim aici doar de o simplă credință la nivel intelectual. Ioan este cel care spune, ceea ce spun, spun cu convingere. Am crezut, am verificat și s-a fundamentat în mine o convingere. Vedeți, oamenii de regulă spun altfel. Vreau să văd și după aceea o să cred. Evanghelia spune altfel. Vreau să crez, vei ajunge să provezi și asta îți fundamentează principiul. Dragii mei, cine vrea să inverseze lucrurile, mă tem să o spun, niciodată nu va ajunge un copil al lui Dumnezeu. Pentru că fără credință este cum? Cu neputință să fii plăcut lui. Mai întâi trebuie să crezi și să spui, Doamne, nu înțeleg tot. Dar te iau pe cuvânt și Petru spune, am crezut și am ajuns să cunosc. Asta e ordinea. Observați, vă rog, profunzimea afirmației. La cine să ne ducem? Tu ești Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu, tu ai cuvintele vieții veșnice. Mărturisirea aceasta, dragii mei, e fundamentală. Chiar dacă urma să fie alta în Matei 16, era limpede că Petru a ajuns să înțeleagă că cel care a mulțit pâinile e Fiul lui Dumnezeu. Că minunea, mesajul pe care îl aduce, îl aduce direct de la Dumnezeu. Cuvintele pe care el le-a rostit au fost cuvinte care i-au schimbat viața. Vă rog să subliniați, cuvântul spune, tu ai cuvintele vieții veșnice. Dragii mei, învățătura Domnului Iisus Hristos nu le-a împuiat mintea doar. Învățătura, cuvintele lui sunt duh și viață și ucenicii în forma aceea incipientă au cunoscut o alt fel de viață pe care ceilalți n-au putut să o cunoască. Dragii mei, asta l-a făcut să stea lângă adevăr. Mă întreb oare de ce Petru n-a răspuns așa cum poate că am fi fost noi tentați să răspundem și mulți alții ar fi putut să răspundă. De exemplu, Doamne, la cine să ne ducem? Nimeni niciodată n-a reușit să-mi umple mie corabia cu pește. Era greșit? Nu, absolut deloc. Nimeni până la el și nimeni după el, într-o singură noapte, n-a putut să umple corabia cu pește și a lui, și a vecinilor, și a cunoscuților lui, dintr-un singur năvod, nimeni. Sau, iertați-mi poate ironia, Petru ar fi putut să spună: Doamne, la cine să ne ducem? Numai Tu ai putut vindeca pe soacră mea de friguri. Era adevărat? Da. Și lista ar fi putut să continue. Dragii mei, dacă răspundem în felul acesta, dacă spunem: Doamne, la cine să ne ducem? Pentru că Tu mă ții sănătos, Tu ai grijă de copiii mei, Tu îmi dai pâine, Tu îmi dai pensie, Tu ai grijă de bătrânețea mea, Tu ai grijă... Lista e nesfârșită. Și când găsești că poți să obții aceleași lucruri fără să mai crezi în Iisus, o să-L abandonezi. Dacă însă înțelegi că doar cuvântul Lui poate să-ți dea ție viață, și dacă înțelegi că El este Fiul lui Dumnezeu și nimeni altcineva nu-i ca El, asta te schimbă. Și Petru spune: Doamne, din pricina ceea ce ești Tu, din pricina ceea ce ai lucrat în mine, din pricina vieții noi pe care mi-ai insuflat-o prin cuvântul Tău, nimeni nu-i ca Tine. Și, dragii mei, felul în care îl percepem pe Hristos influențează felul în care trăim pentru El. O să închei cu o ilustrație. Fratele Titi o să rezoneze la numele Juan Carlos Ortiz. Eram proaspăt întorși la Domnul. Apucaserăm să studiem scripturile, literatura era puțină. Între cei cu care studiam scriptura, a început să circule o carte despre ucenicie a unui pastor argentinian numit Juan Carlos Ortiz. Multe din ideile lui și idei pe care le-a implementat în dinamica bisericii de atunci ni s-au părut exagerate. În cartea aceasta, dacă bine mi-aduc aminte, autorul folosește o ilustrație pornită din pilda mărgăritarului de mare preț. Și îngăduiți-mi să vă citesc mai întâi pilda și să exemplific cât mi-aduc aminte ilustrația. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o țarină. Omul care o găsește, o ascunde și de bucuria ei, se duce și vinde tot ce are și cumpără țarina aceea. Și autorul spune: imaginează-ți că cineva se duce în magazinul acesta de juvaieruri, vede juvaierul acesta deosebit și spune: wow, vreau să-l cumpăr. Și vânzătorul spune: domnule, vreau să spun ceva. E așa de scump că mă tem că nu o să-l poți cumpăra. Nu știi cine sunt. Ce bun, dar totuși cât costă? Spuneți-mi. Păi simplu, costă tot ceea ce tu ai. O, asta nu-i prea mult. Și omul bagă repede mâna în buzunar, scoate portofelul, scoate câțiva bani, pune pe masă și spune: asta e tot. Da? Dacă stau bine să mă gândesc, cred că mai am acasă și am și un cont la bancă, da? Pune-l și pe ăla. Mă duc acasă. Ai spus acasă? Probabil că ai casă. Pune-l și pe aia. Și de acum vă puteți imagina cum lucrurile continuă și omul trebuie să pună pe masă absolut tot ceea ce are. Și după ce pune tot ceea ce are, spune: domnule, n-am mai rămas decât eu și copiii. Pune și pe ei. Și când spune: nu mai am absolut nimic, spune: ok, poftim juvaierul. Și cu astea ce rămână? Și aici e lecția. Folosește-te de ele, dar nu uita că nu mai sunt ale tale. Dragii mei, până când nu ajungem să-L prețuim pe Hristos în așa măsură încât toate celelalte să le punem jos ca să rămânem cu El. Când vine o tentație și noi ca și mulțimea o să o luăm deoparte. Dar dacă am ajuns să-L vedem pe El, mărgăritarul de mare preț, când El ne întreabă: voi nu vreți să vă duceți? Când mulțimea spune: hai cu noi! tu o să spui simplu: nu. Pentru că ce-am găsit în El, n-am putut să găsesc în lumea toată. Dragii mei, Petru avea nevoie de o astfel de lecție. Noi avem nevoie de o astfel de lecție. Generația care vine după noi are nevoie de o astfel de lecție. Când majoritatea se îndepărtează de Hristos, ce anume te ține lângă El? Fie ca Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.